Розділ 40. Барон Райнер вийшов в одні двері, а в інші Маргіта ввела свого дідуся. Побачивши Урзина, заплакане личко її просвітліло. «Бачите, Мирослава, – скрикнула вона, – матінка моя померла, але ми усі з нею помирилися». «Не плачте, пані Маргіто», – відповів він, потискуючи протягнену йому руку. «Вона не померла. Хіба ви не знаєте, що Господь сказав, віруючий у мене не умре повік? Вона жива по-справжньому тільки зараз, коли побачила Господа Ісуса Христа, що вирвав її з усіх печалей і втішив її. Всі страждання скінчилися. Ми залишилися в скорботі, але ми всі маємо дякувати Господові, що Він упокоїв її». Маргіта раптом заспокоїлася. Вона нахилилася до матері. «Яка дивовижна істина! Ісус Христос її утішив. Вона тепер у Нього. І подальші дні, все своє життя, як тільки Маргіта згадувала про свою матір, нею опановувало почуття щастя і миру. «Так, тепер ти з ним і знаєш його краще нас усіх», – сказала Маргіта зі сльозами. Але це вже були не сльози безутішної скорботи. Вони зняли останній тягар з її серця і дозволили Маргіті у ці дні бути світлом для всієї родини. Тим часом Урзин підійшов до закам'янілого пана Миколи, для якого тепер, крім померлої дочки, не існувало нічого на світі. «Ваша милосте», – старий упам'ятався, виринаючи з напівзабуття. «Вона померла», – сказав він, вказуючи на дочку. «Якби я залишив її у вас, вона б ще жила. Але ми замучили її. Ми зробили останні хвилини її життя нестерпними. І навіть просити прощення в неї тепер неможливо». Пан Микола не задумувався, що він говорив і до кого звертався. Йому необхідно було полегшити своє опечалене серце. «Вона всім простила, ваша милість. Царство небесне зло не несуть. Душі, що перейшли в інший світ, можуть тільки благословляти, тому що вони у Бога, а Бог – сам любов».
«Ви так вважаєте?»
Старий Орловський схопив руку молодої людини, намагаючись утримати її в своїй. Він відчував, що Урзин володів чимось, чого йому не вистачало. У ці хвилини йому потрібно було на щось зіпертися. «Ви думаєте, що вона не потрапила у пекло? Що вона пішла додому, як вона вірила?» «Син Божий говорить, якщо будеш вірувати, побачиш славу Божу». Вона в нього вірила, і він не міг зрадити її надії. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». От вона і пішла до нього, і Господь заспокоїв її. Коли пастир знаходить вівцю, що заблукала, він її несе не куди-небудь, а додому. І вона теж була такою ягничкою. Але Ісус Христос знайшов її, взяв на свої плечі, і тепер він говорить ангелам: «Пройдіть зі мною, я знайшов свою зниклу вівцю». «Вона вдома, ваша милосте, але тіло її ще тут. І ми маємо щось зробити, щоб спорядити її тіло в останню путь».
«Ваша правда».
У такий спосіб заспокоєний старий, якому слова Урзина здалися благою звісткою, згадав свої призабуті обов'язки. Тепер почалися турботи, тому що у баронеси із речей нічого з собою не було, а дістати в Подграді необхідне для похорону було неможливо. Маргіта вибрала зі своїх запасів саму тонку білизну і допомогла одягти свою матір. Вона розчесала її довге густе волосся. Потім вони за Ничкою поїхали у Подград і купили там білого атласу, що торік був привезений купцем для однієї нареченої, але так і залишився некупленим. Вдома вона зрізала мережеве зі своєї весільної сукні, і Яничка з покоївкою взялися за роботу. За 3 години все було зроблено. Вони розпустили її довге золотаве волосся і покрили їх весільною вуаллю Маргіти. Такою побачив її син, життя якого кілька годин тому було під загрозою, і він тільки зараз, обіпершись на руку друга, міг зайти у прикрашену квітами кімнату. «Присядьми, кольцю», – попросив його Аурелій. Юнак послухався. Він дивився на матір свою, наче у вісні. «Колего, може, все-таки не варто приводити його сюди», – схвильовано сказав доктор Раушер. «Якщо у нього серцевий напад повториться, буде по всьому». «Бідний Микольчик». «Тихіше, колего», – відповів молодий лікар. «Я сподіваюся, що він поплаче тут, і це принесе йому полегшення». «Можливо, і так. Залишимо його самого?» «Так, мабуть. Ходімте звідси». Коли лікарі вийшли з кімнати, Микольчо закрив обличчя обома руками, але не заплакав, а тільки простягся у кріслі, як людина, у якої все болить. Потім він встав і схилив свою голову поруч з головою матері. Як вони були схожі! Коли він закрив очі, здавалося, що і він не живий. Як було тяжко Коримському, що стояв у дверях, бачити цю картину. Горе тому серцю, якому доводиться переживати подібні муки, якому немає розради, тому що Ісус Христос не має місця у ньому. «Дайте мені померти з моєю матір'ю!» – скрикнув юнак, коли його привели до тями. «Усі мої надії зруйновані. Я не можу присвятити своє життя Христу. Я хочу піти до Нього. Для безцільного, порожнього життя у мене немає сил». Лише батько зрозумів його слова. Він боявся, що ім'я його перед світом може стати притчею в язицях через віру в Христа. Але хіба воно не стало таким тепер, коли смерть Наталії Орловської знову нагадала забуту сімейну трагедію, тим більше, що барон Райнер мав намір вивезти покійну дружину з Орлова? Коримський дивився на покійну, і йому здавалося, що уста її хочуть сказати: «Якщо ти нічого не можеш зробити для свого сина, то я візьму його із собою, і ми вічно будемо щасливі в Ісуса, для якого у твоєму будинку немає місця». «Залиши його мені», – стогнав Коримський, простягаючи руки до померлої, немов намагаючись зупинити її. «Я все зроблю, тільки залиши його мені». «Чи не можете ви залишити нас ненадовго одних, пане Коримський?» – запитав раптом знайомий голос. Коримський обернувся. «Урзине, ви тут? Нарешті! Виведіть його звідси, інакше він теж помре, і скажіть йому, що я подумав про те, що він просив у мене в боровці, і що я згоден». Коримський швидко повернувся і вийшов. Двері за ним тихо зачинилися, і у кімнаті, де лежала покійниця, заспівав спочатку слабкий, а потім все більш міцніючий голос. «Є ясний, кращий інший світ, світлий світ, світлий світ. Нема печалей там ніяких, дивовижний край, дивний край. Співають там святих пісень, там духи світлі живуть. Ніхто не знає там гріха, світлий світ, світлий світ. Безхмарне небо голубе, дивовижний край, дивний край. Ніхто не стогне там від праці, Божий рай, Божий рай. Усі радіють там без кінця перед лицем Бога Отця. Усе радіє у світі тім, дивовижний край, дивний край. Всі винні ми перед Христом, Він нас спас, хоча увесь світ в гріху лежить, Він нас спас. І хто прийшов за нас терпіти, той може всю провину стерти, Ублаг країну знову ввести. Він нас спас, він нас спас. Ідіть його шляхом, слідом за ним, слідом за ним. Ідіть усі в отцівський дім, слідом за ним, слідом за ним. Спішіть, час наш не стоїть, але летить він уперед. Вже скоро час настане той, слідом за ним, слідом за ним. Він доспівав пісню до кінця і схилився до ридаючого юнака. Не плач, Микольцю, твоїй матері тепер добре. Я знаю, вірю, відчуваю, що їй добре, але як боляче їй, напевно, було розставатися із нами. Вона примирилася з батьком, а потім з'явився Райнер, і це її вбило. Я ніколи не забуду її крику, немов над прірвою. Але, Микольцю, не забувай, що він був останнім. З її уст такий крик більше ніколи не вирветься. Якщо ти усвідомив увесь жах страждань, яких твоїй матері довелося зазнати, то ти можеш зрозуміти велич Божого милосердя, що врятувало її. І хоча мені тяжко, я маю тобі нагадати, що у тебе є причина дякувати Господу. Твоя мати прийняла Ісуса Христа разом з ним і його завіти. Отже, вона більше ніколи не могла б повернутися до Райнера і жити із ним. Розлука із нею погубила б його. Він був їй також дуже дорогий. Вона не могла на нього поскаржитися. До твого батька вона, відповідно, слова Божого теж не могла повернутися. Так що їй нічого іншого не залишалося, як повернутися до свого батька і тим самим знову розділити Орловських і Коримських, або де-небудь жити у повній самотності. Господь позбавив її цього. Так, їй довелося зазнати гіркоти від усвідомлення своєї гріховності та її наслідків. Але це був лише один момент. Тим більше блаженства і радості відчуватиме душа, коли вона, врятована від усіх хвилювань та мук, досягає тихої пристані порятунку і миру. У кімнаті стало тихо. Раптом юнак кинувся на груди своєму другові. «Я дякую тобі, Мирославе, за все, але особливо за це пояснення, хоча й боляче його слухати, але воно приносить зцілення. Так, Бог з любові взяв її до себе, і я дякую йому за це всім серцем. Він і мене у свій час візьме до себе». «Чому ти цього хочеш, Микольцю?» – запитав Урзин, поклавши руку на гаряче чоло юнака. «Ти почуваєшся так погано? Слава Богу, мені легше відтоді, як я виплакався. Немов камінь упав із душі. Але у мене спазми серцеві повторилися, і я втрачаю останні сили. Господь Ісус Христос дасть тобі нові сили, і ти зможеш йому ще краще послужити». Юнак засмутився ще більше. «У мене немає можливості йому служити, якби ти знав». І Микола поскаржився другові, як провалилися його прекрасні плани відносно євангелізації у Подграді. «А де ти хотів влаштувати молитовний будинок?» – запитав Мирослав, задумавшись. «У Боровці?» «Тоді не печалься, Микольцю. Твій батько просив мене переказати, що він подумав про твоє прохання відносно Боровця і згоден». «Він просив мені це переказати?» Юнак радісно підвівся. «Але коли йде?» «Коли він був тут. Може, підемо тепер до нього?» «Так, звичайно». «Власне, підеш ти один, тому що мені треба повернутися в Подград». Молоді люди помолилися біля покійниці і вийшли. У іншій кімнаті Мирослав зупинився і сказав тихо: «Микольцю, у мене до тебе прохання. Говори, ти знаєш, що я для тебе зроблю все, що можу. Я тебе дуже прошу, будь привітний з бароном Райнером. У нього нікого немає на світі. Він дуже самотній. Адже пан Орловський дозволив йому перевести покійницю в його маєток. і вона сама просила, щоб її віддали Райнеру. Ти можеш уявити, яке жахливе його становище тепер, коли він не має можливості бути в Орлові, щоб хоча б бачити свою дружину. Було б по-християнському дати йому таку можливість. Я думаю, що пан аптекар піде додому, як тільки переконається в покращенні твого самопочуття. А я зараз піду до пані Маргіти, а потім поїду до барона. Прошу тебе, поїдемо зі мною. Поїздка тобі буде корисною. Ти проявиш любов до ближнього. Страждання твої зменшаться. Поїдемо? Я би з задоволенням. Але що скаже батько? Подумай лишень, хто для нього барон? Я вже подумав. Він людина, за яку помер Ісус Христос, яку він нам заповів любити. Якщо хочеш, вважай його своїм ворогом, але іди і доведи йому, що ти в змозі його любити, тому що Ісус Христос – Господь твій. Не говорячи ані слова, Микола потис руку своєму другові. «Іди тепер до Маргіти», – сказав він же в коридорі. «Я розшукаю батька, а потім прийду до тебе, і ми поїдемо разом». Урзин застав Маргіту над купою чорного крепу. «Що ви так дивитеся, пане Урзин? Вам не подобається те, що я роблю?» – запитала молода жінка. «Ні, пані. По мені жалоби ніхто носити не буде, коли я помру. Однак мені і не хотілося б, щоб чорний одяг одягали ті, хто мене люблять. Це буде говорити про те, що вони або не вірять у моє вічне блаженство, або не бажають мені його. Виходить, ви також не бажали б, щоб на ваш похорон свічки були оповиті чорним крепом? Якщо свічки символізують те вічне світло, що світить там, де немає більше ночі, навіщо тоді затемнювати це світло? Тоді я і свічі для матінки не буду обв'язувати крепом. А чи правда, що барон хоче забрати у нас маму, і могили її тут не буде? А як на це дідусь погодився? Вам так багато залишається, пані Маргіта. Навіть цього вам шкода для барона? Вона почервоніла. Пане Урзин, ви були у нього? Де він тепер, поцікавилася вона, не в силах приховати свого співчуття? В готелі. Він готується до від'їзду. Тож похорон буде не тут? Це жахливо. Ми навіть не зможемо проводити матінку в останню путь. Пан Орловський сказав, що також поїде. Дідусь? Тоді поїде і Адам. А якщо вони поїдуть, то і мене мають взяти із собою. Але ця жахлива прірва між нами. Навіщо? А хіба всепрощаюча любов не може бути мостом через неї? Як це? Якби Ісус Христос був зараз таким же самотнім і сумним, як барон Райнер, хіба ви не пішли б, щоб утішити його? Вона подивилася на нього здивовано. Я? Утішити його? Ви б не хотіли дати барону Райнеру можливість подивитися на свою померлу дружину? Але яким чином? Буря суперечливих почуттів піднялася в серці Маргіти. Що Мирослав від неї вимагає? Вона занадто добре знає пана Райнера, його горду натуру. Він прийде в Орлів тільки за тим, щоб забрати дружину. Пані Маргіто, Микольць обіцяв піти зі мною до пана барона, щоб полегшити йому цей крок. Можна мені і вас попросити виявити трохи співчуття і любові до нього, коли він з'явиться тут? Сльози не давали їй говорити, і вона тільки кивнула головою. У цей момент зайшов Микола. Вона зраділа, що він уже піднявся і почувається краще. Він повідомив, що батько з Адамом повернуться тільки ввечері. Вона розповіла йому, що вже встигла зробити, і чому вирішила не обв'язувати свічки чорним крепом. Ще якийсь час вони говорили одне з одним, але про відвідування барона Райнера не обмовилися жодним словом. Хоча Маргіта проводжала брата до самої коляски і ще довго дивилася йому слід. Серце їй говорило, якщо світ нам і не вірить, то одного разу, коли нас уже не буде, він все-таки повинен буде визнати, що ми були добрими.